Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Aziz birodar, qachonki Xudovatning oldida gunohlarimizni tan olib, tavba qilganimizda Xudovand har bir insonni oqlaydi. Mana shu oqlanish esa eng katta dushmanimiz bo'lmish shaytonning ustidan g'alaba qilindi deganidir. Tavbadan so'ng boshlanadigan masihiycha hayotimiz davomida esa biz doimo ibodatda bo'lishimiz va Xudovand aytganlarini bajarishimiz zarur. Xudovandga quloq solish esa shaytonning ustidan doimo g'olib bo'lib yurishimizda bizga kuch ato etib turadi. Masalan, sportchi ham janglarda doimo g'olib kelishi uchun faqatgina jang paytida yoki jangdan oldingina mashq qilmaydi-ku. Sportchi g'olib bo'lishi uchun u doimo va tinimsiz mashqlarni olib borishi kerak. Aziz Havori Pavlos aynan shu gapimizga mos bir gapni aytgan edi. Ushbu oyat Filippliklarga maktubining 3-bobi 14-oyatida shunday gaplar bilan yozib qo'yilgan. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadlarga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Pavlos ushbu gaplari bilan aytmoqchi ediki, u o'zining harakati va chin yurakdan olib borgan mehnati tufayli Xudovand tomonidan berilgan mana shu oqlanishni oxirigacha saqlab qolish niyatida edi. Grek tilida shunday bir so'z bor: stremlius. Bu so'z ko'pincha sportchilarga nisbatan ishlatiladi. Ma'nosi shundayki, jon jahdi bilan va oxirgi kuchini sarflab bo'lsa-da ham g'alabaga erishishdir. Aziz birodar, Xudovand menga ham, sizga ham oqlanishni berdi. Bizni u to'liq oqladi. Endi bizni ayblash uchun shaytonda hech qanday ayblov yo'q. Demak, biz endi bor kuchimizni sarflab bo'lsa ham ushbu oqlanishni saqlab qolishimiz zarur. Yuqoridagi oyatdan ko'rishimiz mumkin. Pavlos oxirgi kuchini sarflab bo'lsa ham g'alaba uchun harakat qilmoqda. Unga shuncha harakat qilishning nima keragi bor edi? Axir Xudo uni oqladi. Jannatga borishi aniq bo'lsa, tinchgina gunohsiz hayot kechirib yashab yursa bo'lmasmidi? Albatta yo'q. U Rabbimizga munosib bo'lishni va unga o'xshashni hech bo'lmaganda Xudoning ko'z o'ngida munosib hayot kechirishni istar edi. Xuddi shunday hayotni biz ham boshlashimiz mumkin. Aziz birodar, Xudovand bergan g'alabani oxirigacha saqlab qolaylik. Xudovand yor bo'lsin. Azizlar, xayrlashishdan avval o'zimizning elektron manzilimizni sizlarga aytib o'tsam: dilkash@najot.com. Xayr, sog' bo'linglar.